10 лютага 1939 года, 75 гадоў таму, памёр папа Пі XI, адважны пантыфік і вялікі энтузіяст у сферы камунікацыі. Ён знаходзіўся на пасадзе біскупа Рыма ў складаны гістарычны перыяд з 1922 па 1939 год. Папа быў сведкам устанаўлення таталітарных рэжымаў у Еўропе, але не заставаўся маўклівым перад абліччам шматлікіх трагедый, якія перажывала чалавецтва. Ён намагаўся зрабіць голас касцёла чутным і смелым перад сіламі гэтага свету. Адной з галоўных падзей яго пантыфікату стала падпісанне канкардата з італьянскай дзяржавай, наступствам якога стала ўтварэнне дзяржавы Ватыкан. Яшчэ з 1870 года адносіны паміж Італіяй і Святым Пасадам былі спынены, і хоць час ад часу ўзнікалі памкненні да прымірэння, ніхто не знаходзіў адвагі зрабіць больш рашучыя крокі. Пі XI стаў інноватарам і ў кароткі па гістарычных мерках час закрыў так званае «рымскае пытанне». У 1931 годзе ён выступіў з рашучым пратэстам супраць дзеянняў фашысцкага рэжыму на Апенінах. Папа напісаў ліст пад назвай «Non abbiamo bisogno» – «Не маем патрэбы», у якім асудзіў умяшанне італьянскай дзяржавы ў справы каталіцкага касцёла. Пі XI быў рашучым праціўнікам гітлераўскага рэжыму. Хоць ён не паспеў дапісаць энцыкліку з асуджэннем расізма і антысемізма, менавіта ў гады яго пантыфікату ў Германіі быў распаўсюджаны апостальскі ліст «Міт Брэнандер Зорге», які асуджаў нацызм. Пію XI належыць знакаміты выраз «Духоўна мы ўсе семіты». Менавіта па ініцыятыве Пі XI ў 1931 годзе было заснавана Ватыканскае радыё, што сведчыць пра яго вялікую адкрытасць на свет. Ён марыў, каб евангельскае пасланне дасягнула самых далёкіх куткоў планеты.